хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты маладога фронту сёння спрабавалі зладзіць акцыю салідарнасці з палітвязнямі з нагоды Дня Святога Валянціна. Яны накіравалі лідарам арганізацыі, якія знаходзяцца ў турме пасля падзеяў 19 снежня, а таксама ўсім палітычным вязням амерыканкі віншавальныя паштоўкі. Аднак да будынку КДБ ўдалося дайсці толькі асобным актывістам маладога фронту. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным сустракалі магчымых удзельнікаў акцыі журналістаў далёка на падыходах да будынку КДБ і задоўга да прызначанага часу, не зважаючы на моцны мароз і вецер. У выніку з віншавальнымі паштоўкамі да дзвярэй, дзе прымаюць перадачы, здолела дабрацца толькі Ганна Шаруба, якая паведаміла свабодзе.
Мы планавалі перадаць сваім зняволеным паплечнікам паштоўкі, віншаванне з Днём Святога Валянціна, планавалі, што мерапрыемства будзе нешматлікім. Аднак так атрымалася, што тут увесь будынак ачэплены, ціхары на кожным баку стаяць. Хлопец, які павінен быў прынесці ўсе нашы там валянцінкі, падарункі, ён напэўна не дайшоў, таму што вось паўгадзіны таму зім сувязь была. Зараз ён не здымае слухаўку. Іншыя актывісты, якія таксама павінны былі сюды прыйсці, чалавек 5, яны таксама не бяруць слухаўку. Паспрабуем хаця б вось некалькі паштовак пранесці.
Дапамагчы Ганні Шарубе перадаць віншавальныя паштоўкі палітвязням узялася спадарня Ніна, якая адмыслова прыйшла на акцыю, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Вось як яна пракаментавала падзеі валянцінавага дня каля КДБ.
Я учора была ў касцёле, даведала, што будзе маладзёвая акцыя. Я падышла да КДБ. І вось я назіраю, на поставах будынка КДБ вылоўлівалі маладафронтаўцаў. Іх затрымалі, яны не дашлі да гэтага будынка. Гэта дыктатура антынародная, улада гэтая. Трымціць і баіцца людзей, якія любяць сваё.
Намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка быў затрыманы, калі выходзіў з дому, і на момант правядзення акцыі знаходзіўся ў пастарунку. Пасля вызвалення Мікола Дзімідзенка паведаміў:
"Я выйшаў са сваёй кватэры, і на пляцоўкі мяне ўжо чакалі два супрацоўнікі, яны забралі ў мяне тэлефон адразу, і выйшаўшы ў двор, я ўбачыў, што ўсе выхады перакрыты, то есть людзі ў штацкім, стаяў аўтобус, якім было 5 супрацоўнікаў МАП, мяне пасадзілі ў аўтобус і павезлі для размовы ў маскоўскі РАУС. У маскоўскім РАУСе мяне дапытвалі 2 гадзіны на тэму краж магнітолу з аўтамабілю. Праз 2 гадзіны мяне проста адпусцілі з паштоўкамі зусім. Я паехаў да КДБ, застаў сваякоў Федуты, Міхалевіча і жонку Статкевіча. Разам падпісалі паштоўкі, распрацаваныя маладым фронтам. І сёння мы іх дашлем проста па штампу".
Як паведамі Мікола Дзімідзенка, сёння ад імя маладога фронту ён таксама падаў заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнай акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Тым часам сваякі вязняў працягваюць скардзіцца ў пракуратуру, што іх лісты ў КДБ знікаюць. Наста Палажанка выкладае сукамерніцам беларускую мову, а Ірына Халіп не адважваецца падыходзіць да акна. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
14 лютага у КДБ у другой палове дня запытвалі Вольгу Някляеву. Жонку экс-кандыдата прэзідэнта Владзіміра Някляева выклікалі на допыт на мінулым тыдні, але тады Вольга захварэла і допыт перанеслі. Адпраўляючыся ў КДБ, Вольга сказала, што не ведае, пра што могуць у яе распытваць. Таксама яна паведаміла, што ў справе Владзіміра навінаў няма. Без зменаў і ў справе жонкі Андрэя Саннікава Ірыны Халіп, паведаміў яе бацька Владзімір Халіп. Паводле яго, турма ў кватэры дачкі дзейнічае спраўна. Мяняюцца ахоўнікі, Ірыне забароненыя любыя кантакты з вонкавым светам, акрамя сына і бацькоў. Нават да вакна падысці нельга. Я спытаўся, чаму Ірына выконвае гэтую забарону. Бацька журналісткі перакананы, што супраць дачкі ўжыты шантаж. Альбо выконваеш усе правілы хатняга арышту, але будзеш сынам, альбо катаванне бесчалавечнымі ўмовамі ў вязніцы КДБ.
Калі людзі спяць на падлозе, калі па двое спяць на адным ложку, у нас ніхто пра гэта не гаворыць увогуле. Там вар'яцкі, фашысцкі, мерзотны умовы. Яна распавядала пра тое, што там робіцца з гэтым туалетам. Зусім іншым. Памыцца жанчыне можна адзін раз на тыдні. Што гэта такое ўвогуле? Ідуць катаванні самыя звычайныя. Бытам можна закатаваць Больш, чым майстэрствам ката звычайнага. Канешне, там же мала месцаў просто. Дык яны ніякай гуманнасці тут нічога не праявілі. Просто ім няма куды садзіць гэтых самых эканамічных, гэтак званых злачынцаў. Таму што яны ж абдзіраюць гэтых людзей. Яны бяруць, кідаюць якога-небудзь бізнесоўца, потым выкалаціць з яго грошы і потым выкінуць адтуля. Дык вось у іх месца для гэтага не засталося. Таму яны некалькіх чалавек выпусцілі.
Наста Палажанка вучыць сукамерец беларускай мове і беларускім песням. Паведаміў бацька актывісткі Маладога фронту Владимир Палажанка са спасылкай на апошні ліст ад дачкі.
Асвоіла майстар-клас па прыгатаўленню салатаў з авощей і фруктаў. Обучают белорусскому языку своих этих самых сокамерниц. И вечерами спевают белорусские песни. Освоили там уже пение песни новенько. Теперь учат песню простой школы. Ну, то есть пользой проводят время.
Известок про то, что с уделом Насты Палажанки отбываются следующие деяни, ее батька немая. Адвоката до Насты Палажанки не выкликали из минулого тыдня. Апошнімі днямі увогуле няма звестак, каб да кагосьці з фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня выклікалі адвакатаў. Паводле адваката Вадзіма Мушынскага, справа ягонага падабароннага Александра Трошынкава ўжо завершаная. Александр з ёй азнаёміўся, і днямі справа пойдзе ў суд. Дмітрий Бондаренко даслаў сям'і ліст, у якім няма звестак, што з ім вядуцца следчыя дзеянні. Адваката да каардынатара Еўрапейскай Беларусі не выклікалі ўжо некалькі тыдняў. Такие же звездки про кандидата у президента Андрея Санникова, Миклая Садкевича и Олеся Михалевича. Жонка Михалевича Милана протягивает змагание за то, каб листование с мужем было двухбаковым и регулярным. Гэтым разом женщина написала скаргу у прокуратуру. Каб с КДБ або вернули ей, або передали все же Олесю листы с дому, у тем лику малюнки дочки.
Бо она уже покрыўдзілася и сказала, я более тату ничего досылать не буду, буду малявать малюнки и складать у стос, раз ему все равно их не отдают.
Паводле звестак Інтэрфаксу, справа ўдзельніка масавых беспарадкаў Васіля Парфянкова ўжо трапіла ў фрунзенскі суд Менску да суддзі Комара. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы грамадзян Расіі Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Калі працэсы маюць пачацца, яшчэ невядома.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнта Віталём Рымашэўскім. Яму была зададзеная больш як 150 пытанняў. Палітык падкрэсліў, што пакуль пра многае расказаць не можа. А калі б прэс-канферэнцыя з нагоды 19 снежня і акалічнасцяў яго вызвалення магла б значна паўплываць на сітуацыю, то ён бы яе правёў, нягледзячы на забарону. Рымашэўскі паведаміў, што на 19 снежня была папярэдняя дамоўленасць з большасцю кандыдатаў аб стварэнні аператыўнага штаба на плошчы і прыняцці рашэнняў разам. На жаль, на гэта не пагадзіліся іншыя і не хапіла папярэдніх дамоўленасцяў і каардынацыі. Таму кандыдатам і не ўдалося спыніць правакатараў. Таму застаецца невядомым, хто накіраваў людзей на плошчу незалежнасці. Папярэдняга плана ісці туды не было, сказаў Рымашэўскі на сайце «Свабоды». Нагадаю, што Віталь Рымашэўскі з'яўляецца адным з 4 дзясяткаў абвінавачаных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску. 3 студзеня ён быў адпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Яго адказы на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» чытайце на нашай адрэсе «свабода.орг». Асэнсаванне зменаў у грамадстве пасля выбараў у праскім акцэнце.
У чым прырода страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсіяў? Ці сапраўды 19 снежня стала водападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентіна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Панкачова.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20. Сёння з нагоды дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню. Пра пікет і праблему гамафобіі Валер Каліноўскі.
Беларусь без гамафобу! Беларусь без гамафобу! Равныя права!
Гэткія лёзунгі скандавалі ўдзельнікі пікету супраць гамафобіі ў скверы насупраць будынку Міністэрства юстыцыі Беларусі. Яны таксама атрымалі плакаты з надпісамі «Кахай, каго хочаш», «Каханне – гэта асноўнае права чалавека», «Гамафобія – гэта фашызм». Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У бязлюдным скверы ягоных удзельнікаў змаглі пачуць і пабачыць толькі журналісты і супрацоўнікі сілавых органаў у цывільным. Арганізатар акції Сергій Прадід повідомив, що влади дозволили їм пікети в 4 місцях Мінську, але всі гэтыя місці безлюдныя.
Главное, что это состоялось, что мы вышли, что у нас есть теперь опыт получения разрешенных ГВД акций, вот, чего до этого не было.
Сергій Прадід каже, что проблема гомофобии для Беларуси вострая, бо влады нічого не робить для боротьбы с нетолерантностью относно сексуальных меньшинств.
Поэтому люди боятся открыто быть самими собой, что приводит к достаточно глубоким там, проблемам и семейным, психологическим и так далее. Общество достаточно гомофобное у нас. Вот. Также и среди представителей властей достаточно гомофобов. Называть там все власти гомофобными тоже будет неправильно.
Сергій Прадід повідомив, що на гэтым тыдні ён з аднадумцамі збіраецца падаць на рэгістрацыю ў Мін'юст Беларусі статут сваёй арганізацыі «Айдаха Беларусь», якая стане часткай міжнароднай структуры. На акцію супраць гомафобіі прыйшло некалькі дзяўчат, гаворыць адна з іх Алеся.
Заўсёды ўзнікаюць спрэчкі, заўсёды нейкія непаразуменні. Некаторыя людзі не ведаюць нават асноўнае, лічаць, што быць геем ці лесбіянкай, нібыта бы гэта выбар. Насамрэч гэта з'яўляецца неад'емлемай часткай чалавека, без розніцы гетэра ці гомасексуальнасць.
Іншая ўдзельніца акцыі кажа, што на такія мерапрыемствы ёй прыходзіць пачатку страшна, але потым ужо прывычней. Таксама як і гей-парады для абывателяў бываюць спачатку незвычайнымі, а потым звыклымі. Беларускія геі таксама хацелі б правесці і свой гей-прайд, як гэта робіцца ў краінах Еўропы. Фэсты гей-прайд у Менску ўжо бывалі ў 99-м і 2001 годах, і тады яны былі дазволеныя ўладамі. Для іх правядзення выкарыстоўваліся памяшканні кінатэатраў і клубаў. Пазней беларускія ўлады адмовіліся ад такой талерантнасці. Гаворыць прадстаўнік гей-супольнасці са Стакгольма Павал Галушка, які пабываў на менскім пікеце.
Сітуацыя ухудшылася, таму што власть стала пускаць корні ва ўсе структуры, каб кантраліраваць да мелачэй.
Репортаж Валера Каліноўскага. І праз хвіліну пра рост цэнаў у Беларусі і рэакцыю грамадзянаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. КДБ ачапіў подступы да сваёй будовы ў Менску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі. Малады фронт сёння таксама падаў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Пасля мараторыю на рост цэнаў падчас выбараў цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў. І больш падрабязна да апошняй тэмы. Ад пачатку году ў Расіі рэзка падвысіліся цэны на бензін і дызельнае паліва. У шэрагу рэгіёнаў рост перавысіў 20%, а некаторых склаў 50%. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін распарадзіўся праверыць, хто канкрэтна нажываецца на рэзкім росце цэнаў. Якім чынам падаражэнне паліва ў Расіі можа адбіцца на сітуацыю ў Беларусі? І асабліва з улікам таго, што умовы кантрактаў з расійскімі пастаўшчыкамі сыравіны на гэты год так і не вызначаныя. Гэта высвятляў Ігар Карній.
Дагэтуль расійскія бензін і салярка заставаліся сярод самых танных у СНД. Аднак сёлета, калі акцыз на паліва падняўся да 22%, рост цэнаў перасягнуў не толькі гэты паказнік, але ў некаторых месцах дасягнуў 50%. Падчас адмысловай нарады з прадстаўнікамі нафтавага сектару кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін выказаў думку. Прычына рэзкага скачка цэнаў – спроба атрымаць максімальны прыбытак. І даў зразумець, што для прагавітых нафтавых кампаній гэта можа дрэнна скончыцца.
Перед падгатовкай к этому совещанию некоторые компании сразу снизили эти цены, отпускные. Некоторые объявили о своем решении по снижению цен в ходе совещания. В этой связи у меня вопрос – как наши решения на совещании отразились на рынке? Снижение реальное состоялось или этого мы пока не видим?
Административное вмешание уже отбилось на коште палева. И у шмат яких регионах России цены на аутозаливочных станциях пожали покрысе вертаться назад. Найбольш показальная ситуация с дизельным палевом. Неколи самое доступное, яно перегнало у ценах нават бензин АИ-92. У белорусском эквиваленте рост на 700 рублей за литр. Что отбывается с ценами на палево в Беларуси? С 1 лютого концерн «Белнафтахим» подвысил на 10% цены на особные виды темных нафтопродуктов – печное палево, газу, мазут, гудрон. Розничные цены на бензин и дизпалево покуль не изменились. Однако варто узгадать, что летось они корректовались тройчи, агулом на 17%. Поводле известок экономичного глядальника Татьяны Маненок, затекавленные баки уже звертались в урад с просьбой подвысить цены на палево.
Тое, што не было на вугал нафты безмытавай, як меркавалася, што на пойдзе з 1 студзеня. Нафтавікі вымушаны былі працаваць на тых астатках яшчэ з мінулого году. Беларуская нафта не экспартавалася. Каля 15 мільйонаў даляраў выдаткі мазырскага нафтапрацоўчых завода. Прыкладна такая ж сітуацыя на нафтані. Па звестках звярталіся беларускія нафтапрацоўчыя заводы ў канцэрн «Белнафтахіма», канцэрн ва ўрад, каб усё ж падвышэнне кошту і наследства нафтапрадукты адбылося. Что урад не принял такое решение.
Опрошне заиздростного становища, у яким опынулися белорусские НПЗ за затягнутых перамовов у Москве, негативный уплыв на экономику зробила адмова российских компаний займаться перепрацовкой нафты на довальницких умовах. Нарешце дагэтуль застаюцца незразумелымі умовы падпісання контрактаў з расійскімі пастаўшчыкамі на бягучы год.
Перамовы вядуцца з кампаніямі, каб усё ж такі вярнуць іх на давальніцкую перапрацоўку, каб знізіць фінансавы прэс, які ўрадзіцца на беларускія заводы. Грошы будуць патрэбны заводам не толькі каб падтрымліваць вытворчы цыкл, але і каб тыя праграмы інвестыцыйныя, якія меркавалася рэалізаваць для нафтапрацоўчых заводаў, экспарта, гэта справа іх выжывання, калі яны не будуць падвышаць стандарты нафтапрадуктаў. Это не будут запотребованы на светных рынках. В этой ситуации довольно складано будет обойтись без подвышения кошту.
Меж тем, у отповедности с нафтовыми погодненнями у рамках одиной экономичной просторы шмат кто с пожилцов чекал как раз отворотного – снижения ценов на палево. У приватности и первый вице-премьер Владимир Семашко и ягоные наместники стверджали – подписанные домовы дали Беларуси нашмат лепшие умовы для отрывания нафты, чем были не только летось, а навод у 2009 годе.
А зараз наше пытание. У Беларуси значно выросли цены на харчевание и коммунальные послуги. На чем вы собираетесь экономить? Отказывают жихары Берасся.
Нет, конечно. Вообще невозможно в таких вещах сэкономить. Самое такое необходимое. Обычно на шмотках урезаешь, а на продуктах уже никак не урежешь. Особенно как ребенок маленький, на чем ни на чем не урежешь. Продукты, фрукты, овощи. Это же самое такое. Витамины. Мы ни на чем не сэкономим.
Конечно, на всем.
Естественно, что будем экономить. На всем. Естественно, на квартплате же не сэкономишь. Потому что то, что есть, то будем платить. На продукты тоже будем экономить. А что остается делать?
Такие отказы мы почули у Берасти. Выказать ваше меркование вы можете, позвонивши на менский номер автоотказник 266-39-52. Обмерковывать усе актуальные темы можно так само на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз про то, что хвалюе авторов листов на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Дапусцім, што ў турму кінулі людзей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Працягваем праграму. У понеделок у регионах супрацовники КДБ протягивали допыты удельников акции протесту на площади Незалежности у Менску. Менский городский суд покинул усилия ранейшее решение партизанского районного суду супрать правооборонцы Кристины Шатиковой. А у Гомеля громадский координатор створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастусь Жуковский после арештов и допытов не может уладковаться на працу. Подробности о поведомлениях региональных корреспондентов. Их записал Вячеслав Кулик.
Гарадзенщина. Затриманных сегодня уночи у Городни Надею Крапивину и Веронику Лемяновскую отпустили с посторонку и поведомили, что их справу разглядит административная комиссия, передает Михаил Корневич.
Надія Крапівіна і Вероніка Лемяновська були затримані прикладно коля 3 години ночі у центрі міста, побач з припинком, на яким висіли ульотки «Свободу Кіркевичу», «Свободу Дашкевичу». Надія Крапівіна каже, що хоча за все міліціанти отримали орієнтировку, що ніхто розклеює ульотки у центрі міста, бо вони одразу запотребували показати сумочки.
Ну, про себе у мене були налепки, були ульотки «Свободу Кіркевичу», некілька ульоток «Свободу Дашкевичу», налепки «Молодого фронту» і налепки «Свободу Кіркевичу», в принципі, і клей.
У посторонку на дівчат склали протоколи, так само провели пиротруси у квартирах. Нагадаю, що Надія Крапівіна відсиділа 12 суток на окресті на зауділу площі, каже Надія Крапівіна.
У мене конфіскували комп'ютер, ноутбук, конфіскували ще некілька налепок, конфіскували ульотки «Свободу Дашкевичу» і конфіскували роздруковку, яка там у мене вугулі припадком лежала, заява партії БНФ ось на конт своїх опошніх ній здаренняв. І ось я не така вельми обрадувалася, коли її знайшли, забрали так само.
Вероніка Лемяновська каже, що на її так само склали протокол, але пиротрус у домі зробити не вдалося.
Так само приїхали без санкцій, батька відправив. І батька відправив так назад. Без санкцій не приходили.
Могильовщина. У понеділок у Могильові оперуповноважений КДБ Андрій Рощин допитав сябра комітету партії «Білоруський рух» Олександра Анісімова. Активіста викликали на допит як свідку, удокладняє Андрій Білогубов.
Допит Олександра Анісімова довжився коля 2 годин. Питання тичилися ягоного уділу у акції протесту на площі Незалежності 19 снежня. Активіст не виключає, що нехто з ягоних знайомців повідомив комітетчикам про те, що він удільничав у подіях на Менській площі.
Показували фотоздымки, наверное, це тих, хто бив шкло. Спрашували, знаю ли я кого-нибудь із них. Спрашували, хто їхав з Могильова. Видел ли я своих знакомых, которые тоже участвовали в акции. Пропоновали стандартное сотрудничество по справе. Я отмовился, советовали не делать необдуманных поступков.
В свою чергу на допут у КДБ чекає былая доверенная особа Рымашевского Татьяна Шамбалова. Активисты сегодня телефоновал сотрудник Могилевского КДБ Андрей Махунов. Высветлял, как ей уручить позву, у якости кого и по якой справе не поведомил. Активистка удельница акции протесту на площади Незалежності 19 снежня.
Чи за все в якості свідки по той самої головної справі по площі і за уділ компанії у комплексі, напевно.
Міркує Тетяна Шамбалова. Тим часом Мінський городський суд покинув у силі вирок партизанського суду супраць правооборонці громадянської компанії «Наш дом» Кристини Шатікової. Активістка заявляла, що партизанський суд, який 31 снежня покарав її штрафом у 30 базових величинів за уділ у акції протесту на площі Незалежності, проходив з порушеннями законодавства. Самої її на суді не було, а позву на його уручили неповнолітньому сину і змусили за її розписатися. Рішення Менського суду Кристина Шатікова прокоментувала гетак.
Более некомпетентного ответа я еще не видела. Дело в том, что я не писала жалобу. Я всего лишь требую назначить другой суд и провести его в моем присутствии. Я пишу обжалование. Как минимум они подарят мне кучу своих фамилий, которые потом лягут в основу нашей истории, в которой будет написано, хто чого стоїть, кому не стоїть, де працювати.
Гомельщина. Гомельський громадський активіст, городський координатор створеної партії «Білоруська християнська демократія» Костось Жуковський після арешту, штрафу і допиту у КДБ не може уладкуватися на працю. Адмови стали ще більш категоричними після закінчення президентських виборів, під час яких Костусь працював у команді у Владимира Некляєва.
Після 19 снежня я пробував уладкуватися на працю прикладно у 10 будівничних фірм. В одних вуголі сказали, приходьте, нам потрібні, на завтра приходиш, і він просто наполоханий такий каже, нам не треба вуголі ніхто. Я звернувся в прокуратуру на конт того, що у дочиненні мені ведеться переслід з боку певних структур і органів, що я не можу на працю уладкуватися. Це у історії вже було не раз і у совєтській часи дисидентів давили так само таким чином, примушали з'їжджати з країни. І мені витискають.
Ви на хвилях Радіо Свобода кожен день у нашій програмі гучать міркування і відгуки наших слухачів.
Слушаю откровенные признания людей, прошедших допросы в КГБ, и прихожу в ужас. Аббревиатуру пора менять на НКВД. И это без шуток. Начинают реализовываться самые худшие опасения. Лукашенко демонстративно игнорирует все требования и протесты мирового сообщества. Что он этим хочет сказать? Что и правда выше Бога, а остальных тем более? Или мания величия на грани безумия? А может, уверен, что все сойдет с рук? Будет интересно, если он всем покажет большой кукиш. А что же народ Белоруссии? Одних планово уничтожают. Пока морально. Хотя подрыв здоровья трудно отнести к моральным потерям. Другие же находятся в прострации. И черт знает где. Их лично еще эта бесовщина не трогает. Поэтому пофигизм цветет и радуется мыльным пузырям хитрого создателя. Но когда-то же эти пузыри полопаются непременно.
Чем занималась и занимается БНС, наши граждане только могут судить, потому как дается подача по белорусскому телевидению и белорусскому радио в негативном аспекте. Это удобно и выгодно с политической точки зрения. Вот так мы, обыватели, так воспринимаем. А последнее время, в связи с последними выборами, наблюдается раскол в этой партии. Не могут объединить свои силы. До тех пор, пока представители оппозиции не будут в парламенте, так в полную силу они не заработают. Не критикуйте друг друга, а добивайтесь и прорывайтесь правительство, конечно, мирным путем. И заговорите с народом, и чтобы мы видели плоды вашей работы на благо нашего народа. Успехов вам, Лариса, город Минск.
Товарищ главный начальник Беларуси, немедленно треба идти вам в отставку и назначить повторные выборы президента без вас. Финиш ваш ждет румынский, идеальный вариант югославский. После ваших океанообещаний цены на продукты питания, газ, электроэнергию, воду резко пошли вверх. Я был уверен, когда вы обещали, что это хлусня. Сегодня треба немедленно выпустить из тюрьмы всех наших героев и им выплатить компенсацию за счет милиции, ОМОН и так далее. Пока не поздно, сделайте добрую справу. Живе, родная Беларусь!
Оказывается, белорусский рубль печатается на российской фабрике госзнака в Перми. И я думаю, что когда там смотрят Лукашенко в новостях, как он себя бьет в грудь про белорусскую независимость, то там, наверное, принимает его за Минского Жванецкого или еще какого-то.
Перемога революции в арабских краинах свершит про крах имперской политики России и будущей перемозе БНФ. Сергей Норман, проповедник.
Это были свежие звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Обмерковывать актуальные темы можно так само на сайте свободы. Адрес свобода.орг. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. КДБ отшапил подступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение уличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передаденные справы российских громадян, у яких обвиновачивают у массовых беспорядках на площади. Следшие деяния со зняволенными кандидатами у президенты с уделом адвокатов не проводятся. Зато у КДБ выкликали на допыт Вольгу Някляеву. У списе 5 тиранов свету, которые должны сысти услед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супрать гомофобии у белорусском громадстве. После мораторию на рост ценов под час выборов, теперь они отпущены по всех керунках, начиная от коммунальных платежей.